So you face it with a smile. There is no need to cry, for it travels more than this. We still recall my name, and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Days by curse words, cozy in my mind.
Erratian, bide ertzean, Joarra Izpurua.
Egunon Euskal Herria, zer moduz goizeko hamarrak jo ditu ordulariak, beste larun bat bat. Egunon eta ongi etorri dizula Ataun Irratira entzule. Beno entzule, beste larun bat bat esana moduan, goizeko hamarrak ordulariak jo dituen honetan, ba eguerdiko hamabiak bitarte, beste saio bat, beste hamaika kontu gaurkoan ere aipatzeko, eta maila egia esan, esango dizuet, bete-betea daukagula, gaur ere, ba bueno, hitz egiteko asko dugulako, bidertzean saioan, eta bueno, ba horretarako maila bete egin behar izaten da, eta baita estudioa ere. Beno, eta gaurkoan, ba, estudioko atea zabal-zabalik jarriko dizugu zuri entzule noski, ba, gurera sartzaidezen, noski baietz, batu gurera lasai asko, geratu hortxe irratiaren beste aldean, egin gurekin bat, eta elkarrekin ikusiko duzu ze ondo pasatuko dugun gaurko goiz honetan ere, denontzako dago lekua, beraz, lasai asko egon hementxe Ataun Irratiaren uinetan, eh? Baina Eneritz Mujika kolaboratzaileari ere noski, ba, egingo dugu gaur Gaurkoan tartea, badakizue, bera nutrizionista da, elikaduran aditua da, eta, bueno, ba, berarekin aipatzeko asko izango ditugu gaurkoan ere, eh? Bueno, gaur, ekainako gehita biditu, larun bata da, eta, bueno, ba, ilabetea amaitzen edo bai, gutxi geratzen zaigu jada, datorren astea, eta kitxo enteratzerako ekaina ere joan zaigu, bueno, ja, por cierto, esango dugu udana sartu garela, eta, bueno, horrek ere ea ja pixka bat ekartzen digun giroa asentatzera, ez da behar dugu mesedez, aste hau ere ze izan da, baina ona, hotza, eguzkia beroa, bueno, denetek izan dugu, beraz, bueno, ea pixka bat asentatzen zaigun. Beno entzule babesterik ez da, marrak eta lau minutu ordularian gaurko abiatzeko Doktor Deseo gurean En el brillo de tus ojitos izaneko kantuarekin abiatzera guazten zule, ongi etorri dizula, Ataun Irratiko, bide ertzean saiora.
Bide ertzean.
Grito todo y el eco me dice nada. Y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada. Porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por las costuras, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal. ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Grito todo y el eco me dice nada. Ay, grito nada y el eco me dice todo. Después de tanto todo, para nada, porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. El cerebro centrifugando y la vida se escapa por la costura, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido.
Eta hauxe beraz gaurko lehendabiziko abestia, baina beste bat ere badaukagu.
Ataun irratian, bide ertzean.
Bengoren berrienari ez dizkiogu buelta gutxi eman, eta oraingoan ere emango diogun oski beste entzunaldi bat, merezi duelako artista Oiartzuar handi honek. Venga, beste behin da hau, bere alagurean, Eneritz Mujika.
Zutani. Leyo
musikan berriena. Eta zuk nahi duzun musika.
Zuk nahi duzun musika dena.
Nahi duzun garaikoa.
Eskurik eskuekin, geroa, seguru, geurea dugu eta, lara
Entzun nahi duzuna.
Ataun irratian dago zure musika.
Momentuko kanturik handiena. Eta espero ez duzuna.
Kabila altzaditza.
Zuk badakizu zer entzun.
Ataun irratia. Joar Aizpuruarekin bide ertzean.
Ametz goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen.
Beno entzuleok eta hementxe jarraitzen dugu Ataun irratiko bidertzean saioan eta bueno, ba pasaden hilabetean hasi ginen, ezta? Beste gai batzuk jorratzen gurean bidertzean saioan. Orain arte bidertzean saioan bertan entzuten ez genituenak edo akaso ere aspaldian ba jorratu gabekoak eta bueno, ba joan zen hilabeteko tartean horren gustora geratu ginen beste hilabete bat ez deren noski bat tartea egingo diogula ba bai elikadurari, nutrizioari, osasun mentalari, Eneritz Mugikarekin. Kaixo Eneritz, egunon.
Kaixo egunon, joa hartzemuz.
Oso ondo, zure bai.
Bai, oso ondo, bai,
bueno. Oso ondo. Zer moduz abiltza, ez dakit, bueno, udakiroa edo sumatzen duzun zuk, ze batzuk hemen gabiltza egia esan, ba, ez dakit, nahiko egun bat ona egiten digula beste txarra, ez dakit, animoak ere moduren bat ere edo bestera onetik edo txarratik batzuetan bideratzen dizkigu.
Bai, bai, egia esan nabaritzen da, eguraldi ere bai ez da bain egonkorra eta jendeen animoan de hoi asko nabaritzen da. Eguraldi hona iten duen jendea berpiztu bezala itea eta izaten die bai guk de bai lanen dauzki gure gora berak.
Sumatuko duzu, bai, noski, bueno, bai. Guztian eragina du horrek ere eta hala da.
Bai, bai, eta batez ere animoan, horrek asko eragina animoan, gehien bat.
Bueno, horrela besterik gabe galdetzagatik ere Eneritzak bestela askotan zentratzen gara berehalako batean gaian eta ez dakit pentsatzen dut, ez dakit udazalea zarazu, giro ona gustoko duzu, eguzkia edo neguzaleagoa zara.
Jo, bai, esan, mira, galdera ona. Atxeden hartzeko gehiago gustatzen zait negue. Ematen di sensazioa udaran egune luzeagoa da. Eta egia esan nik pertsonalki deskanso gutxiago dauke, ze azkenen lanetik etortzeza eta azkene badauket eta orduan pues bai jarraipena eman barra dio zorrei, kesi piztina, kesi tal. Orduan azkenen normalen udaran oso berandu oheratzen naiz eta negun adibidez ba nere rutina, nere HDena asko ze hobeki eramatez eta de bai deskansatu nik adibidez hobeki egiten dut. Orduan nei gehiago gustatzen zaitu negue aldortatik, baina bai egida de bai udarak bere xarma dauke.
Bai, bueno, bestelako zakit Ba,
gehiago tenga igual kalen, ez?
Hori da, eta ez dakit, mugimendurako bintzat go gehiago ere agian transmititzen digu hori. Enego agian zuk aipatu duzuna ere, deskantxurako bainik ere alaxia esango nuke, bai. Bueno, Eneritze, pasaden hilabetean hemen aritu ginen pixka bat elikaduraren inguran hitz egiten, baina osasun mentalarekin egin genuen joan zen hilabetean lotura pixka bat aipatu zenigun, buru osasunean zer nolako eragina duen elikadurak, zenbait oinarri aipatu zenizkigun, zenbait egoera ere azpimarratu genituen, ez dakit zerrekarri diguzun aipatzeko gaurko honetarako, hilabete honetako gai bezala ze aukeratu duzu?
Ba, egia esan, aurreko gaien itzen ginunen, atea zenez, bueno, irekitzen jontzuk meloi bat, esatzen jont, eta egia esan gaur karri duten gaia da editatutako bizitzaren inguruan itzeiteko gai oso politi iruditzen zitzan, ez, nera bezaroa eta oi, komunikabideek editatutako bizitza hoi, ez,
bai.
Aurrez aurre daukion bizitza hoi, ba askotan ba osotara ez dela erreala, ez, eta zera gine dauken horre gure irudin, ez, irudi korporalean. Orduan, pixkoat horren ingurun gustatuko litzai da keitzea.
Ados, bale.
Itxura ona txarra, ez, zer denoi, askotan nasi iten da.
Bai, noski ez dakite txarra eta ona askotan ere nola bereiztu behar ditugun ere edo ez dakigu edo moduren batera erakutsi digute eta modu horretara egiten dugu agian.
Bai, bueno, egia esan oinarri ez, bai egida azkenen gu gizaki soziala gala denak, ez? Orduan, premia asko izaten dugu beti klan baten parte izateko. Nik uste lehenengo urratxoi dela, ez? Lehen, gure arbasoek elkar behar zuten bizi irauteko beraiek taldeko kide izateko, ez? Eta baztertuak ez izateko hiledo biziko kontu bat zen, ez? Etzen irudi kontu bat, bezala. Osa esan ez.
Claro.
Onarpen irizpidek asko aldatu die. Eta gaur egun ez nolabaiteko pisua dauke ba itxurak. Orduan talde baten onartua izateko ez du ematen, baino oraindik onarpen irizpideoik indar asko dauke gure arten. Eta askotan gertatu izan du zait nerabezaroan, esaten nahi naiz asko ze, bueno, behin igual etapa hoi pasatu duzunen, ba beste heldutasuna daukezo, beste pertsonalitate bat daukezo igual segun eta zegoera aurreiteko. Baina bai egia da nerabezaroan onarpen irizpideak aldiela izan oso bortitzek eta talde baten klanaren parte sentitzeko ba batzutan ba hoi, ez? Irizpideko oso bortitze die eta gure izateko modue hortara egokitzen dugu, naiz eta askotan ez izan onuragarria.
Bueno, ez dakite, hilabetero bezalaxe pasatu didazu galdera zerrendatxo baten eritz. Lehendabiziko galdera bezala planteatu didazu ea nola eragiten duten, ba, edertasun estandarrek gure gorputzarekin dugun harremanean.
Bai, igual lehenengo, bai egida galderoi behar linizula, baina azkenen aztertu beharko genukena da zer den irudi korporala, ez?
Ados.
Orduan, askotan igual kontsultara etortzen zaitenen jendea esaten diet, ez? Exemplo modu bat jartzen diet. Kontutan euki barra du irudi korporala izango zela izeberg bat bezala, ez? Azkenen guk izeberg bat irudikatzen dugunean gure buruan euneko 10 gutxi gora bera, ez? Ageriko zatia izaten da, ez? Hau da, uretatik ateratzen dena, masonan.
Bai.
Esan dezaun. Eta beste 80-90 itxas azpin dagoen zatia. Zesan nahi donek? Labur bilduz. Gauzak batzutan, ez? Itxuraz edo lehen begiratuen ikusten dena baino askoz gehiago die, ez? Azkenen guk ikusten du zati bat bakarrik, baino barnen dauna ulertzaza.
Claro.
Orduan irudi korporala gutxi gora beran da hoi. Guk ikusten dugun zati hoi, 110 hoi da oso superficiala, baino 80-a azpin gelitzea ta azkenen irudi korporal osasuntsu bat sustatzeko landu beharra den zati izaten da hoi, 80-a. Orduan, normalen ez, gehienak ez, gure bizitza aldatu nahi dunen, normalen gehienak iten dugu, hartzen dugu beti zati errexena, 110. Ez dugu, ulertza, ez dugu iten sakuntasun hori. Orduan, normalen aldatzen du nahi izaten du aldatu azkar, benetan sakuntasun hori landu gabe. Eta nik ikusi dutena kontsultan azkeneko urteotan, ez? Gehien bat gaztekin eta helduekin de bai, eh? Ba, oi, arazo hor daula, ez? Gauzak batzutan azkarrekin nahi izaten diela, benetako arazoak landu gabe. Eta orduan azkenen zuk, euneko subkostiente hoi ez bali mauzo lantzen, azkenen, ba, gero alde batetik edo bestetik, bestea atera egiten da.
Aipatu duzunez, zeneritz, bai gazteak eta helduak, esango zenuke badagoela ezberdintasunik, hau da, ez dakit gazteek eta helduek bidez berdinetik jasotzen dute aldatzeko nahi hori edo jaso edo topatu, esan nahi dut, ez dakit.
Bai, izaten da, bai, izaten da adinek azkenen emateizu heldutasun bate, bai. Lehen esan dizuten bezala. Normalen deno daukiu bizibide bat bezala, ez? Esan dizu.
Bai.
Orduan, bizibide hortan, bakoitze dauzkiu gure bizipenak. Eta bizipenoik azkenen onak edo txarrak, obegoak edo kerragoak, sortzen digute heldutasunean garen pertsona izatea. Orduan, klaro, zu gaztetasunen ez bari matiozo segun eta zegoera bizi izan dituzun, igual heldutasune zurea azkarrago garatu izan da.
Claro.
Eta orduan horrek emate izo de bai beste pertsonalidade bat ulertzozo edo beste bai. Jarrera bat gauza hauen aurre. Baino eske orokorrean azkenen gazteak esan dizuten lehen bezala, ez? Bakarrik badauki oinarri bezala, gaur egun, eta naiz eta guain gauzek aldatzen aski pixkoa, baina garrantzi gehiago emate zaie itxurei, ez azkenen irudi korporalak indarrasko dauke guain dikoa gaztetxoetan. Heldutasunean normalen jendea etortzen zaizunen kontsultara etortzen da gehien bat arazo bat daukelako, osasun arazo bat daukelako, gaixotasun bat daukelako, orduan tristea da, baina azkenen jendeak gaixotasun bat daukenen etortzen da konponbide baten bile.
Claro.
Eta berez izen beharko luke alderantziz. Prebentzia sustatu beharko litzateke gehiago. Orduan prebentzia ez bakarrik gaixotasun bat daukezunen. Prebentzia, lehen esan izun bezala nik osasun mentala de bai oso garrantzitsu eta norberak hoi eta irudi korporal osasuntsu bat sustatzea oso garrantzitsu da eta hortan geroz eta sagraiak eragehiago iten ari ga dietistak.
Claro,
eta, bueno, dena korokorren bai.
Gero, egongo litzateke baita ere noski, bueno, sarrerakoan aipatu dugu ez dakite ona eta txarra ere zer den bereiztea, hori ere onartzea ez dakit azkenean, gure gizarte honetan onarpena norkeman behar digu edo nola jaso behar dugu azkenean?
Errezeta hori oso zai izaten da. Azkenean ona edo txarra zer den, ni ez naiz ausartzen ez da esateare. Uste dut, normalen betiz nahi dugula zerbait desberdina egin. Eta askotan gauzen jatorriari begiratu gabe, orduan ez naiz. Uste dut garrantzitsuna dena, da norberak zen aiko, zergatik nahi duen ausartzea. Aldaketa horrek benetan ekarri behar diuna ona edo txarra den. Usteot bakoitzen egoera pertsonala aztertu behar dela, eta naiz da ona eta txarra, ze askotan aurreko txandan esaten izun bezala, askotan dakiu informazio asko daukiu eta badakiu askotan zer den ona eta zer den txarra, o zer joate zaio nobekio, zer joate okerrago, baina batzutan ez dakiz zergatik ez, bakoitzen egoera dela edo zure inguruk edo segun eta nola harrapatzen zaion, iguala izaiten benetan zerbait ez dena ona, baina
claro. Entu
hortan nola sentitzen zo, eta igual gero horrek laguntza bat ematen dizu gerora. Batzutan esaten da, ez? 150 aldiz erori beharga, berriz altxatzeko, konturatzeko, bueno, erortza ez dela txarra, erortze ditatiken gauza asko ikasten dela. Eta normalen, hoi dela, ez? Hoi esaten izun horrek ematen dio heldutasun, eta hoi da gure bizibidea, erori, altxa, erori, altxa, eta erortze hortan hausnartzea, ez? Ba, zerek ekarri din niri honea, zergatik sufritzen dut hainbeste nire irudi korporalakien, zergatik nahi zain exigentea gero nire burukien, nondik datorroi, zergatik behar dut kontroloi, gauzoi denak, ez? Uste hori dela garrantzitsuagoa. Batzutan gure bizitzan ez daukion kontroloi, elikadurak ekin bilatzen du, lertzozo?
Hori da, hori izango litzateke azpimarratzen zen idana, bueno, norberaren maitasuna sustatzea oso garrantzitsua dela azken batean, zebestela norberaren, ez dakite, bai, babes hori ere, barne babes hori ez balin badaukagu, ba noski prozesu guztian aurrera egin alizateko ere, ez dela oso erraza.
Ez da erraza, hoi azkenen alaxe da. Gu gure haurtzarora joaten bagara, ez, joan ez gero, seguro zu zure haurtzarora joaten
bai.
Ni jende asko izate, ziurrenik zu zure gorputzeko irudia aur batei ematei ezo, ozuri bertan oain ikuste ezo zure aurrako, haurtzaroko irudi bat, eta zuketzen joan pentsatzen zerzen irudi korporala, ikustezo argazkioi, eta bueno, horrek mugimendu bat ekartzi izo barrenen, ez, ikusi ezazkezo zure aulezik, zure gauzo onak ulertzezo, baino inorrek etzun pentsatzen zer da irudi korporala, hoi normalen portaera bat izaten da, eta baldintzatuta egoten da, nondik gizartetik, mezuen gandik, edabiden gatik, batzuetan komunikazio, oza, informazio gehiegi, eta informazio horren erabilpena gaizki eginda dagolako, orduan, maitasuna ez da bakarrik udara heldu da, eta, bueno, kendu behar jot 6 kilo, eta nire elikadura zaindu behar dut, ez da hoi maitasuna. Maitasuna da hoi baino gehiago. Maitasuna da konturatzea, zergatik beti behar duzun perfekto egotea, edo zure, ez? Perfekzioi bilatzea, zergatik behar duzun kontroloi, zergatik behar duzun kirola estremoan ikia. Orduan, maitasuna da konturatzea zuri onura baino gehiago kalte egiten dizuten gauzetaz. Eta saiatzen gara hoi modifikatzen, hoi konpontzen bai.
Ados.
Ez dela erresa izaten.
Ez noski, ben, guztia bezala bere pausoak poliki-poliki eman beharko dira, eta prozesua poliki-poliki jarraitu beharko da. Burura etorri zaitu orainan iritz, bueno, agian ez dakite, agian horrela galdetzea ere, bat normalean ez dakit, buruan izaten dugun datua edo askotan izaten da alako, bueno, ez dakit, egoera batean gehiago topatzen direla kaso emakumeak gizonak baino, baina ez dakit, niri orain momentu honetan burura ere datorkit, ez dakit, azken urteetan ere pentsatzen dut gizonek bueno, beraien burua gehiago ikusi dutela ere alako egoera batean, azken urteetan edo, bueno, ba igoera hori edo akaso esango nuke agian eman dela, ez dakiten, nik nire inguruagatik edo diot akaso edo ikusten dudanagatik, ez dakit zuek alako datuak eta inoiz ikusi dituzuen edo nola kontsultan edo zein duzuen zuek egoera?
Bai, bueno, a ber, lehen dela urte batzutan, bai egie da, emakumezkotan gehiago ematen zela, baino azkeneko urteetan esango nukenik gizonezkotan de bai. Hoi saltzen da, ez irudi korporaloi, ez? Azkenen gizonezkoak eduki barra do lehen esaten dizun bezala, ez gorputz mota bat, oso landuta, gimnasioan, sortzen die patroi batzuk bezala. Orduan, karo, horrez balin bazaz, klan hortan, klana horren parte izan nahi balin bagozo, ba, azkenen jendea nahi gabe, zu behin da berriro irudi bat ikusten balin bagozo, sare sozialetan, ez, imaginatu ba, mutiko bat. Eta bere gorputza oso landu eta gimnasioa, eta behin da berriro izan hori konsumitzen, benga eta benga eta benga. Ba, azkenen horrek zure garunen eragin badauke, klaro, zu emozionalki nahiko orekatuta balin bazaude, bueno, ba, eukiko rodozo nahiko oinarri, ba hoi ekiditzeko, ez? Pues zaitzulako interesatzen eta ez diozu garrantzia ematen horrei, baina momentu baten imaginatu zu ez balin bazaude ongi edo pues hoi, ez? Vulnerabilitate pixko bat balin baukezo, ba igual aldizo eragin.
Claro.
Eta eragin horren ondorioz, ba asteza zure ohiturek aldatzen, asteza ba ikusten gauzek etzaizkizuna gustatzen da benetan, ez daukezo olako ez dakit nola esan, batzutan igartatu izan du zaitez, jendea etortza konsultara eta adieraztea, ez? Bere gorputzeko atal matetzaiula gustatzen. Eta ni benetan esatea, jo, baino benetan da, bai, urdun bakoitzen nola sentitzen duen bere gorputze oso pertsonala da. Eta batzutan zu kaldozo ikusi irudi bat den bezala edo aldozo magnifikatu. Eta horretortzen di arazoak, urdun,
claro.
Distorsio bat sortzen da, distorsio bat, eta distorsio horren barne etortzen da arazoa. Urdun, hori da bideratzea. Hoi egiten da berriz bideratu, ba irakutsiz, ez? Nola, nondik etortze zaion hori, lehenengo, zein den horren oinarri, aztertzen da pixko bat, nola izan du den bere haurtzaroa, ze arazoak eukitun, azterketa sakumatitea, eta gero behin hoi aztertuta, ba, klaro, gutxi gora bera ikusi dezakeu de bai nondik noa, nondik heldu zaion arazoi eta gero konponbide bat eman, ez? Azkenen nola konpontzen da hori? Ba, azkenen ba zure ohiturak aldatuz, ba igual informazio mota bat ez kontsumituz, ez ikusi, ez. Azkenen izen barra za oso selektiboa nahi balin baduzu zure osasun mentala zaindu,
claro.
Oso garrantzitsua da.
Beraz, bai, ez dakit zer zein aholku edo eta zein estrategia gomendatuko zenituzken zuken eritz, ba, bueno, gure gorputzarekin dugun harreman hau hobetu alizateko, edo eta, bueno, ba, gure buruarekin behintzat ba, erosoago sentitu alizateko.
Nik zabalduko nuken mezuelenik eta behin izango zen, ez, zaintza baten bilagoa zenen, benetan pausoi ematen dugunen zaintza izan beharra dula, bai fisikoa eta bai mentala, lehenengo mentala, eta ikusi pausoi ematen dunen zergatik ematen duen, benetan nahi dulako gure elikadura ohiturak aldatu edo benetan bakarrik gure gorputz fisikoa aldatu nahi dugu,
claro.
Nahi dugulako. Orduan, lehenengo oinarri izango zen, oi, benetan gure elikadura ohiturak aldatu nahi balin baditugu, kontutan eduki barra duguna da, nahiz eta hori aldatu igual batzutan, lortzen dugun aldaketa fisikoa, igual ez dela nahikoa izango, eta igual ez zaiola irudituko nahikoa. Eta orduan, ez dakit ulertzen zaiten esan nahi dudana, baina askotan,
bai.
Guk pentsatu ezakeu elikadura ohitura batzuk aldatuta, ez? Jendea etortzen da ideia horrekin. Gorputz bat lortuko dugula eta batzutan ez dauke zertan horrela izan behar. Ez da hoi helburu ede. Ulertzezu, helburu da beste bat. Baino beti garrantzia emate zaioa, oraindik garrantzia asko emate zaio fisikoari eta orduan guk nahi duen lanketa egin da justo kontrakoa. Ba, lasai, ez presionatu hainbeste zure burue, eta saiatu ondo elikatzen eta bizi osasuntsu bat ematen, eta etortzen dena etorriko da. Hainbeste kontrolatu gabe. Nik uste mezu hori dela, ez?
Ados.
kontrola alde batea uztea, mm-hmm. elikatu ongi, bizi osasuntsu bat eraman, disfrutatu, ze garrantzitsue da de bai, disfrutatu behar denen beste jaki batzutaz de bai, bai, ala da, guain udara heldu da, eta denoi gustatzen zaio terrazita bat eneotea, tarteka lagunekin gelitzea, eladutxo bat jatea, zerbezatxo bat edatea, urduan esan ez zaut, gauzoitaz disfrutatzea, eta de bai bilatzea bere onura, azkenen horrek de onura bat dauke osasun mentalean.
Noski,
urduan,
noski.
Oreka hoi bilatzea, ez bakarrik dena zaintza fisikora eramatea.
Claro.
Oidan eretzat akatsik haundina.
Bueno, eta haipatu...
Eta baindi badau, ez dakit zuri ze iruitze zaizu, baina guk ikusten du eta baindikoan badau.
Bai, neri ere ala iruditzen zaite, eta bueno, aipatu ditugu bai sare sozialak, bai telebistan ikuste, ez dakite, izugarrizko eragina dute, eta askotan ematen du, bueno, ez dakite, aipatu egiten ditugu horrela, edo gure inguruan aipatzen ditugu, eta pentsatzen dugu, ez dakite, gure inguruan ez dutela agian horren besterainoko eraginik, baina gero hortik egun batzuetara ja ikusten duzu eta esaten duzu, jo, eta duela aste batzuk egon ginen aipatzen mai baten bueltan ez dakit, influencer baten ba, ez dakit, argazki bat, eta
bai.
Eta ez dakit, ba, zer, bueno, argazki horretako zerbait, eta orain, jo, ba, garrantzi ematen ari zara duela, ba, aste batzuk aipatutakoari, edo ez dakit, agian sartzen gara azken batean ere alako obsesio batean edo ez dakit.
Bai, horregatik esaten izun hasieran, elkarrizketa hasieran, azkenen irudi korporala dela izeber bat bezala, ez? Azkenen kanpoan ikusten duen uneko 10 horrek impacto handia dauke gure garunen. Eta ez du ematen, baina hori gelitzen da gure subkonstienten, barnen. Eta gero, zuk esan duzun bezala, oaintxe esan duzun, eta oso ongi irudikatu duzun. Gero, askotan igual, gauz bati ez diozu ematen, zuk uste duzun, ez diozula ematen garrantzie, eta gero handiken hilabete batea, asteza, jo, eta tal, eta iza bueltaka.
Bai.
Eta erabat. Urdun horrek, ematen du ez, baina azkenen zuk irudi bat konstante, edo informazio bat, igual zait, konstante, irakurtzen duzunen, eta ez daukezunen gaitasun hori desberdintzeko, edo batzutan daukezu baino eragiti izo igual ez
bai, noski.
eta azkenen gure vulnerabilitate hori hor dau, urdun, klaro, horrek kontsumitzeko garaien de ez da maingo gauz bat, badaude ikarketa pile bat, ez, guk jaki batzuk erosten ditunen edo jaki batzuk jaten ditunen, adibidez ez dakit, aurreko txandan esaten izunen bezala, jaki azukredunak edo gaztegadunak gehigo kontsumitza ez da raroa, ze azkenen eraien nutrizioa eta nutrizionalki modifikatuta daude.
Claro.
Horre dauken eragine gure garunen, ba, arrazoituta dago, eta azkenen horrek bezala, ba, beste arlo batzutan mentalki, ba, irudi batzuk ikustea, informazio bat irakurtzea, patroi batzuk jarraitzea, azkenen horrek bai ala bai eragin badauke, eta ez baga hortaz konturatzen, hor da barazua. Konturatzen zanen ez da barazua, baina ez zanen konturatzen eta bizitzen duzunen normalizatzen duzunen asko, ba, horretortzen da benetan arazo bat. Azkenen ja, batzutan berandu izatea.
Bai, hala da. Bueno, ari gara aipatzen, ez dakite, ba, badutela eragina, bai, sare sozialek, telebistak, modak ere izango du, eta, bueno, ez dakit, hau guztia, eragina badu, baina, zuk esango zenuke, ba, honen guztiaren industria honek, baduela inolako erantzunkizunik, noski, ba, gorputz irudi, ba, ez oso errealista bat sustatu alizateko?
Bai, nik uste baietz, bai, naiz eta oain hori aldatzen hasi den oso zaie da. Azkeneko, nik ikusi dituten azkeneko ikerketatan, bizi osasuntxuaren azpian ere bai interes ekonomiko asko daude. Eta batzutan ematen den edabide gutxitan, osea, sakontasunen arazo eta hitz egiten denen, elikadura nahasmen eta hitz egiten ari garenean, benetan horre ikusten da ze arazo dauden. Azkenen oso zaila da. Baina moda industria bakarrik, Osea, esan nahi zot, industria motatako guzik, industria farmazeutikoak bere interesa dauke.
Claro.
Osea, esan nahi zot, modak ere, bai, edabideek, segun eta ze edabide ze saldu nahi duen, ba, hortara bideratuko du beraien informazioa. Orduan, segun, bai egie da, geroz eta gehiago lehen, adibidez modan, bazuden patroi batzuk oso finkatuta. Neskak izen barra zuen argalagoa tal, bazuden patroi batzuk identifikatuta. Baina egie da, hoi hausten nahi dela, baino batzutan bakarrik esan itea, ze gero benetan errealidadea beste bada. Osa, batzutan saltzen da, bai, aldatzen nahi dela, bai, bira ez, gordofobia, tal, kual, bai, hori dena oso ongi dago, baina gero errealidadea zein da errealidadea gero?
Claro.
Errealidadea da, pandemia ondoren, elikadura nahasmenak gora intzuen,
Bai.
Geroz eta gora gordon esan izot, bai saltzen da, jo, eta
claro.
Edabide guztietan ari da jartzen, batzutan jartzen da, ez, jo, ba... Eta oso ongi dago, esan izot, jartzen die gauze ona, gauze txarrak, batzutan denetati dago, baino zerbait badau, oraindikoan nik ez dakit zer den, baino zerbait badau, eta pandemia ezkeroztiken, nik ez dakit edo etxen gehiago ginaudelako, edo gizartea aldatu delako, edo gure ohiturak aldatu dielako, ez dakit zer den, baino bai egida adibidez elikadura nahasmenak gora indu dela. Eta orduan, hoi... Ez da kasualidadea, gero nera bezaroan de bai telefono mugikorrak geroz eta bigo kontsumitzen die, horra agertzen den informazioa, esaten izuna, kudeak eta honbat ez balin badaiten horren informazioaren inguruan,
claro.
Segun zu nola zauden, ba, zugan aldo euki eragin bat positiba edo txarra, eta hoi kudeatzeko, ba, zaile da, baina, bueno, hemen gaude zutan ibezala, ez, ba, ba, esan ez preokupatu, baino bai okupatu. Preokupatu gehiegidez, baino bai okupatu.
Bai, gure... oinarrizko arreta bat behintzat jarri egin behar zaio.
Oida, oinarrizko arreta bat.
Hala da. Eta, bueno, ez dakit, gure inguruan edo ikusten balin badugu noski, ba, beren gorputz irudiarekin balotutako, ez dakit, autoestimu edo eta osasun mentaleko arazoekin borrokan ari den pertsonaren bat balin badugu inguruan, nola lagundi ez daiok egun, ez dakit ze batzuetan guri agian irutuko zaigu bide bat egoke izan daitekela, baina ez dakit zein izan daiteken ere eneriz biderik egokiena edo aproposena horrelako egoera batean topatzen den pertsona bati lagundu alizateko.
Ez da rexe izaten, baino agian garrantzitsuna eta gehiena behar duena da entzutea izateak. Askotan bakarrik beraiek hitzeitea eta askotan zai izaten da, baina sufrimentu asko da horren atzekalden. Eta beraie behar duena da segurtasune, maitasune, hurbiltasuna, askotan aholkoa baino gehiagoa, esango nukene. Ze lehenengo oinarri izaten da hoi, ez? Hurbiltasune, maitasune, segurtasune, begirada batekin, eta behin hoi sentitzen denen beraie konfiantza puntu hoi, ez? Poliki-poliki irekitzen hasten die. Eta horra hasten da lanketa bat. Horra hasten da lehenengo lanketa. Beraiek hasten dienen pixkanaka irekitzen, baina ez dira izaten gauze oso erreixak. Lagun bezala beti babesa eman. Babesa eta satitzutena, ba, egun omaten tokatzen bali mazaizo lagun hon bat edo ezagun hon bat olako arazo batekin, hombre, noski ba, hoi ez, tratamentu beretzi bat eman, baino normalen lanketa psikologiko asko da batzenik da, eta emozionala.
Ados, beraz, lehen pausu bezala, beste zenbait kasutan bezala, ez dakite hitz egitea eta konfiantza hori poliki-poliki sortzea.
Bai, sustatzea lehenengo jarra izango zen hori, konfiantza.
Ados.
Konfiantza, inguru lasai bat eskaini, eta horrotea, ez? Jakia beraiek hor zaudela. Hor zaudela eta zurekin alduela kontatu eta goi transmititzea, mezu goi zabaltzea.
Ados. Beno, Eneritz, ba ez dakit nola labur bildu dezakegun, edo gaur aipagai jarri dugun gai hau, ez dakit esaldi batean, edo bueno, azken batean, ez dakit gai potoloa da baita ere, egia esan gure gizartean egunerokotasunean oso barneratu da dugun gaia dela esango nukenik, ez dakit nola labur bildu dezakegun.
Ez dakinik, de? Ez dakit, ba, porque hoi da, oso gai zabala da.
Zabala, hori da.
Gai zabala da.
Bai.
Bordon, ez dakit, ba, koitzaik bere refleksia intzala, ez? Esango nukenek. Entzun duen inguruan, ba, bakoitza bere refleksia intzala, ez? Ba, olako etapa batetan edo elikadura ohiturak aldatu nahi duenen, nondik hasten dien beraien? Esango nukenik, nondik hasten dien? Zein da beraien helburu fisikoa balin bada bakarrik lortzea, ez kilo batzuk argaltzea eta jazta udaran hobekio sentitzeko, zein den beraien helburue? Hoi eukitzea kontutan esango nukenik.
Ados. Ba, beste behin ere ikusi dugun ikuste, eh? Azken batean buruak ere zer nolako ba, eragina duen, gure, bueno, ba, bueno medo pentsatzeak, bai zer nolako eragina duen, osasun mentalean, gure elikaduran, eta, bueno, ba, eguneroko tasunean ere, bai, ez dakit, askotan pentsatzen dugu gauzak ere oso errazak izan daitezkela, baina noski, guztiak duela atzetik bere prozesu bat eta noski lanketa bat egin behar izaten dela, ba gaurkoan ere frogatu dugu Eneritz.
Bai, hoxe da, bai. Eta pentsamentu ezkorrak de bai, igual oide bai esango nuke bat. Ba, positiboki bezala, kontutan euk barra du pentsamentu ezkorroik aldiela aldatu. Urdunen gure eskundaula de bai lanketa oitea. Eta azkenen ez, bizi osasuntxu bat eukitzek de bai esan nahi do, ba, gure pentsamentu ezkorroiei de bai askotan aurre itea. Eta lanketa horren ingurun itea. Gero bete, oi, behin oi lanketa hori itendunen, izaten dela zatik zaiena, gero beste asko zerrexagoa da eta
claro.
Lasaitasun gehiagokin egiten da. Janaria gero etortzen da, elikatzea gero beste modu baten egiten da lasaiago, kosientego, orduan nik esango nuke hoi.
Ados. Ba, Eneritz Mujika, plazera izan da gaur ere zurekin tartetxo edukitzea, gaur ere, bueno, beste ez dakit gai zabal bat hartu dugu, joan zen, ba, hilabetean zabaldu genuena, eta, bueno, nik uste ez dakit orain, beste modu bat edo, bueno, akaso bide bat ere erakutsi diguztula, ba, nondik jo dezakegun alako egoeran topatzen den bai pertsona batekin, edo gu geu ere, ba, alako egoera batean topatzen baldin bagara, zeintzuk diren, ba, kontuan hartu behar ditugun faktoreak, behintzat, ba, hori, ikasi dugula gaurkoan. Mila eskerren Eneritz, bueno, aste buru nahi izan, eta baita ondo hasi asteare.
Eskerrik asko Joar, muxo handi bat zuei de bai.
Berdin, agur.
Aio.
Feels like stardust.
Bueno, hortxe izan gara, Eneritz Mujika kolaboratzaile nutrizionista eta dietistarekin, gaurko atala ere gogoan izan ataunirratia.eus atarian entzongai izango duzula entzule, nahi adin aldiz berreskuratu aldizateko zauden lekuan zaudela ere, eta baita ohiko podcasta plataformetan ere. Amarrak, ez amaikak, amaikak eta berrogeita, ama iru minutu ordularian, bagoaz gaurkoarekin ere aurrera.
Bide ertzean.
Gordeak ditut bizitako bizipenak, ederrak dira den denak, naiz ta gaurkoan aurre hartu duen penak, aize politak oroitzapena. Historia guztiek dute hasiera, eta eskutik dator beti amaiera, amaiera, amaiera.
Zoazen lekura zoazela, ez utzi zuk nahi duzuna entzuteari. Bilatzen aritu beharrik ere, ez duzu. Dagoeneko, topatu baituzu. Hemen zaude. Hemen zaude. Uda honetan, entzun zuk nahi duzuna. Nahi duzun lekutik eta nahi duzunean. Musika eta konpainiarik onena, Ataun Irratian.
Bide ertzean. Joarra Izpurua.
Beno entzule baunaino goizteko amarrak eta berrogeita amazazpi minutu gurean, besterik ez benetan esan plazerrutxa izan dela gaurkoan ere zurekin bat egitea, eta bueno, ba, bihar gandea errepikapena entzuteko aukera izango zue, baina nahi adin aldiz ere, bai ataunirratia.eusen eta podcasta plataformetan eskura gaurko saioa eta ineritzen tartea oso osorik. Datorren larun batean izango dugu elkarren berri gehiago, orduan tertuliarekin etorriko garelako. Hemendik aurrera, gozatu egunaz musikarekin uzun zaituzte eta agurtzeko, Meghan Trainor handiaren Whoops dator. Besterik ez entzule, aste buru on, aio!
Whoops, you messed up. Turn around and then you got the. Whoops, you messed up.
on your phone, that's called an